Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Falamos de novas importantes no tocante a infraestructuras viarias. O responsable das estradas estatais, o director general de carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, falou hoxe da iminente finalización das obras no viaducto do Castro na A6 e do Treito que se está a construir entre a autovía Lugo-Santiago. Escoitamos como están estes prazos. Algúns deles rematarán a finais deste ano e outros quedarán pendentes para os primeiros días do 2025.
El Castro, bueno, tenemos la intención de poner en servicio antes de que acabe el año. Vista la fecha que estamos, pues lo abriremos ya el día 30 de diciembre seguramente. Ha sido un récord, ¿eh? Tengo que destacarlo también. De donde veníamos hemos logrado levantar un viaducto tremendo casi en menos de 2 años. Y la otra, pues estamos terminando algunos trámites ya administrativos, realmente una auditoría de seguridad vial, bueno, temas internos para poder ya poner en servicio el tramo de autovía los primeros días de enero.
A autovía Lugo-Santiago será, dende logo, unha infraestructura vital se ao final se instala a fábrica de Altri en Palas de Rei. Desta cuestión falou hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Mantén que a declaración de impacto ambiental está próxima.
Creo que as cousas se fagan ben. Se sacase ese auditamen desa declaración de impacto ambiental, estea baseada en argumentos positivos, estea ben pensada, ben reflexionada e, polo tanto, transmita a seguridade que ten que transmitir un traballo feito polos técnicos. Polo tanto, se é unhas semanas arriba, unhas semanas abaixo, en todo caso, o que me chega é que está próxima, pero non hai unha data límite que poidera poñer en risco a rigurosidade coa que se ten que facer.
Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste luns 23 de decembro, véspera da noite boa. No tocante o tempo, agarramos unha xornada con nubes e claros e máximas que non pasarán dos 12-13 graos. No tocante ás estradas, temos algo de néboa na autovía do Cantábrico, na 8, entre Mondoñedo e Abadín, polo que che pedimos que extremes a precaución ao volante. O gordo da Lotería do Nadal esquivou a nosa provincia, pero o sorteo do domingo deixou algunha boa nova aquí en Lugo, no barrio de Garabolos. Un estanco repartiu máis dun 1 millón de euros do terceiro premio, venderon 25 décimos. Tamén houbo premiados en Viveiro, en San Cibrao, en Meira, en Abadín, en Monforte, en outros establecementos da capital lucense. É o caso da administración do centro comercial As Termas. O seu loteiro, Eduardo Otero, repartiu 2 décimos do terceiro premio e 1 décimo dun dos cuartos.
Partimos unos décimos do terceiro premio, do 11.840, e repartimos un décimo do un cuarto premio, do 77.768. A verdad que moi contentos, e xa é difícil, pero bueno, si encima son dos números distintos, pois moi contentos, a verdad. Como digo eu, en Navidad é a primeira vez que subimos ao podio, e encima subimos 2 veces este ano.
Pois aí están esas novidades con respecto aos premios. Este ano a sorte esquivou a municipios como Vilalba ou a Fonsagrada. En anos anteriores lembremos que houbo premio gordo nestas localidades. No caso da Fonsagrada, nunha semana xubilase Otilia Díaz, a responsable da administración número 1 deste concello. Alí tocou o gordo no 2022 e desde ese momento o establecemento experimentou un incremento importante na venda de décimos durante estas datas.
Repercute en las ventas. Claro. Se animó mucho las ventas, claro. Ya habíamos dado 3 años antes, en el 2019, para algo del segundo premio y ya se había notado, pero claro, era menos cantidad. Sí que se nota, pero bueno, es una animación para el pueblo. Viene mucha gente de fuera, excursiones y todo eso. Se nota.
No tocante a otras repercusiones para los vecinos, o premio do 2022 fue también importante, asegura Otilia.
La gente, bueno, inversiones se hicieron y ayudas a los hijos y... Bien, la gente, los que tocó, pues siempre tienes una ayudita muy buena.
Y también a propia Otilia recibió algún agasallo extra.
Tuve muchos regalos, un jamón, bombones, yo qué sé, sí, que no tienen por qué, pero bueno, gente con detalles de eso, sí.
Falamos da crónica cultural. A xerente da Rede Museística Provincial en Carna Lago ven de ser recoñecida coa medalla de ouro ao mérito nas Belas Artes. Comparte distinción con personalidades da talla da escritora Elvira Lindo, as actrices Maribel Verdú e Carmen Machi, ou os grupos Camela e Los Planetas, entre outros. Tamén, no eido cultural, a fin de semana deixou, non se sabes, a inauguración do novo auditorio de Lugo, que leva o nome de Fuxan os Ventos. Pois ben, o tenente alcalde Rubén Arroxo anunciaba hoxe a programación que terá esta infraestructura cultural.
Unha vez inaugurado o novo auditorio, estáse a traballar dende a área de cultura para dar unha actividade durante todo o vindeiro ano 2025. E podemos anunciar que vai haber concertos de entidades locais coordinados con concertos de nivel estatal e de nivel internacional. E tamén queremos anunciar que un dos concertos que vai haber neste ano 2025 vai ser o do grupo que leva o nome do auditorio. Vai ser un concerto de Fuxan os Ventos.
Xa que falamos de concertos, hoxe ás 9:15, Orfeón Lucense ofrece o seu tradicional concerto de Nadal na Capela do Bo Xesús, na Catedral Lucense. Esta mañá, as instalacións do Belén de Begonte acollían o dúo Conversos, formado por Toño Núñez e Xosé Manuel do Castro. Fixeron unha grabación da panxoliña Linda Noite, que será difundida polas redes sociais como felicitación de Nadal. Alí, vixiando todo, estivo o máximo responsable do Belén, Xulio Xiz.
Grabando dúas panxoliñas, a máis directamente afectada, digamos, era Linda Noite, que é o que eles pretendían nun principio. E entón grabaron non só diante do Belén, sino outra no Museo do Belén. E isto que tuvo que ser un pouco pois, alternando con outras visitas, porque resulta que a primeira hora da mañá chegou unha expedición rapaces do Concello de Aranga, logo empezaron a chegar grupos da residencia de Castro de Ribadas de Lea, dous grupos pola mañá e outros dous pola tarde, e aparte a xente que iba aparecendo.
Lembremos que o Belén, dentro de uns días, abre todos os días da semana ata o Día de Reis. Son estes días tamén para a solidaridade, e esta mañá o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o piloto monfortino Eduardo Iglesias visitaron os nenos e nenas ingresados na área de hospitalización do Servizo de Pediatría do ULA para entregarles agasallos nas vésperas do Nadal. Pola súa banda, unha plataforma recentemente creada, Xuntos por Lugo, pon en marcha hoxe unha campaña de recollida de xoguetes para a Cruz Vermella. Podes deixalos en tres locais colaboradores: na Librería Galicia, na Rúa Ourense, no Pan do País, no Polígono das Gándaras, en Agrotienda Feragro, en Santalla de Lamos de Lamas. Antonio é o vicepresidente de Xuntos por Lugo.
As donacións, en principio, son para a través da Cruz Roja. O que queremos son recoller xuguetes para os nenos necesitados, e, bueno, para que se les poida aportar con a pequena aportación que fagan os veciños de Lugo para estes nenos.
E ollo tamén neste Nadal co tema de poñer suficiente coidado para evitar ser vítimas de algún tipo de delito, fundamentalmente de roubos ou estafas, que aumentan durante estes días. A Policía Nacional fai unha serie de recomendacións para pasar un Nadal seguro e evitar sustos e sorpresas desagradables. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Pois ese sentido común ven tendo en conta que nas aglomeracións pois tiñamos sempre o bolso, a carteira á vista, non o deixemos pois, no bolsillo de atrás do pantalón, ou levemos o bolso colgado á espalda, porque iso levanos a certas metodologías de hurtos que están moi especializados e é moi fácil que perdamos esa carteira, ese móvil, ou que levemos o bolso.
E antes de rematar un par de asuntos na crónica de sucesos, a Garda Civil, no marco da Operación Jerico, detivo a 4 persoas por cometer ata 13 delitos de roubo con forza nas provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo. En Lugo, aquí en Lugo Capital, a policía local abriu unha investigación por un posible caso de malos tratos familiares tras localizar a un matrimonio de nonaxenarios encamados en o medio dunha gran desorde e suciedade. Os axentes acudiron á vivenda despois de recibir varias chamadas de veciños alertando de que a filla de ambos os insultaba e os agredía constantemente. Os ancianos foron trasladados a un centro hospitalario. E a Policía Local de Lugo localizaba o venres no seu domicilio un home que fuxiu do módulo de psiquiatría do ULA, onde foi levado de volta en ambulancia. Nun principio, o home negábase a colaborar, pero finalmente os axentes convenceron o pro seu traslado. Foi todo continua a información. En Mediodía Cope, pasa unha boa xornada de luns.